Začínáme společně studium biblického příběhu o Josefovi. Je to starozákonní příběh, krásný, dlouhý, jeden z nejdelších, nejkomplexnějších příběhů v Bibli, takových těch samostatných celků. Byl bych rád, kdybychom v následujících týdnech, měsících prožili něco z jedinečnosti jeho hloubky. Je to životní příběh, je to příběh o životě ve starověku, ale je to příběh i o životě dnes. Je to příběh o snech, příběh o kariéře, příběh o vězení, o boji s pokušením, o vrcholném managementu i o hádkách mezi sourozenci, o zbožnosti, o politice, dokonce o tom, jak pohřbít své rodiče. Příběh, který je snad o všem, co se v životě člověku může potkat. Dovolím si vždy na začátek této série kázání celý ten příběh připomenout. Vždy ho tak jako stručně projedeme celý, abyste ho měli před očima celý, především vy, kteří ho třeba neznáte, vy, kteří ho znáte, tak bychom si ho připomněli. A potom teprve se budeme dívat na jednotlivé části toho příběhu. Takže dnes začínáme. Josef, tady máte časovou přímku Josefova života. Josef se narodil manželům Jákobovi a Ráchel, měl spoustu mladších sourozenců, které měl táta předtím s jinými manželkami. Během, nebo v tom období do jeho 17 let, kdy především pracoval jako pastýř, mu umřela maminka, když se mu narodil mladší bratr. Josef v 17 letech ho příběh Bible zastihuje jako pastýře, který má velké problémy se staršími bratry. Ti ho v 17 letech hodí do studny a později prodají do otroctví do Egypta. Dalších 13 let, do svých 30 let, se Josef nachází v Egyptě, je na pozici otroka, tak různě se ty pozice střídají, trošku se mu to zkomplikuje po jakémsi konfliktu, incidentu s manželkou jeho šéfa, tak se mu to trošku komplikuje, dostane se na minimálně 2 roky do vězení a potom ve 30 letech si ho pozve farao, doslechne se totiž, že Josef krásně vykládá sny a potřebuje vyložit sen. A tak se dovídá, že v celém Egyptě bude 7 let hlad, 7 let hojnost a 7 let hlad. A Josef se stává vladařem Egypta. Po nějakých 10 letech se mu najednou v Egyptě objeví jeho bratři, přijdou hladoví, nemají co jíst, a tak se s nimi nějak setká, oni ho nepoznají, on jim dá sérii zkoušek, a zjistí, aby zjistil, jestli se už nějakým způsobem změnili. A časem mu umře táta a v 110 letech nakonec umírá sám Josef. Tolik zhruba jeho příběh. Je na něm možná zajímavé to, že větší část toho příběhu neznáme. My známe ten příběh do 30 let, maximálně do těch 40 zhruba. A dál už nevíme, jak pokračoval, co v něm bylo. Tu větší část života už vlastně v Biblii ani nemáme. Nebo jenom velmi částečně. Tak to je příběh Josefa. A pojďme si teď přečíst ten příběh. Poprosím Šárko, aby přišla dopředu. Přečetla nám příběh. Najdeme ho v Genesis 37. kapitole od 1. verše. Genesis 37 od 1. verše.
I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenanské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce, vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratřím. Nenáviděli ho pak ještě více. Řekl jim totiž, slyšte prosím, jaký jsem měl sen. Vážeme na poli snopy. Tu vstane můj snop a zůstane stát. A hle, vaše snopy obcházely kolem něho a klaněly se mému snopu. Bratři mu odpověděli, to budeš nad námi královat jako král, či mezi námi vládnout jako vladař? A nenáviděli ho pro jeho sny a pro jeho slova ještě víc. Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům. Měl jsem opět sen, klanilo se mi slunce, měsíc a 11 hvězd. To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl, jaký jsi to měl sen, že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou sklánili k zemi? Bratři na něho žárlili, ale otec na to nepřestával myslet.
Mladý Josef vyrůstal v napjatých rodinných vztazích. Ale o těchto vztazích bude řeč příští týden. Dnes svou pozornost upneme na jeho sny. Zdají se mu dva sny. Jsou to sny poměrně pěkné. Dovedu si představit, že když se z nich ráno probudí, tak možná ještě chvíli zůstane ležet a pokračuje ve snění. Přemýšlí nad tím, co to může znamenat, rozvíjí je, vštěpuje si jednotlivé obrazy a prožitky do hlavy. Kdyby to totiž po ránu neudělal, kdyby se neuchopil do příběhu a do obrazů, tak se nezapomene, tak jako mnozí z nás. Musí ho uchopit do příběhu, tedy sen noční se pro něj stává snem denním. A pro nás má sen dva významy, nebo rozumíme snu ve dvou významech většinou. Sen v noci a sen jako jakási vize, jakási představa budoucnosti, nějaká naše touha, něco, co nás vede dopředu, mám nějaký sen, z čeho bych rád v životě dosáhl a tak dále. Obojí je sen. A myslím, že obojí patří do tohoto příběhu. Oni totiž sny nevznikají jen tak ve váku. Dobře, možná některé noční sny jsou jenom nějakou hříčkou naší mysli, obrazy, které nějak náš mozek nestačil zpracovat během dne a tak se nějak zjeví v posledních pár půl vteřinách našeho snění v noci. Ale pokud se sny opakují, a v Biblii je pár snů, které se opakují a potom vyjadřují něco důležitého, jako třeba tento sen, tak najednou to může znamenat i trochu něco jiného. A může to být propojeno s nějakými našimi touhami, které jsou ještě víc vidět v našich denních snech. Které vyjadřují nějaké naše touhy. Tak pojďme se podívat na tyto Josefovy sny. Mám tu dva takové pohledy. První pohled je, že ten sen je naprosto sobecký. A to je. Naprosto. Josef sám sebe staví do centra veškerého dění, okolo kterého krouží nejenom snopy bráchů, ale celá galaxie. Hvězdy a slunce a měsíc a všechno se to dívá na Josefa a neustále se to točí okolo něj. V podstatě přesně tak, jak jsem to tady uváděl na tom příkladu pro děti, na tom první. Všechno se točí okolo mě, celý svět. Když si promítneme příběh nebo tu rodinu Josefa, tak uvidíme, že do jisté míry je to pravda. Je tam táta, který Josefovi nadržuje, je to jeho miláček, tedy táta se točí okolo Josefa. Možná ještě nějací další lidé, služebníci, já nevím, maminku už máme tvou, ale tyto lidé se točí okolo Josefa. A tak možná Josef, když tak vyrůstal, tak získal dojem, že se svět točí okolo něj. Až na bráchy. Bráchové mu tam zavazeli, protože bráchové se jaksi odmítali točit tak, jak on chtěl. Byli možná jediným v celém světě, který on znal jako dítě, kteří ho neposlouchali, kteří okolo něj neobskakovali, kteří mu nedělali pomyšlení. Ach ti bráchové, kdybych jenom tak mohl i je přinutit, aby se točili v tom rytmu, který já mám rád, tak aby celý svět dával smysl. Všimněte si, kdo vykládá ty sny. Přijde Josef a vyloží jim sny. Kdo ty sny vykládá? Ty bráchové. První sen vykládávají bráchové a druhý sen vykládá táta. Tedy nemáme tam napsáno, že to je ten správný výklad těch snů. Například všimněte si, bráchové tam udělali takovou jednu chybu trochu v tom výkladu. Nebo zúžili. Je tam to klanění se, že jo? Snopy se klaní a tak. A bráchové řeknou, ty nad náma budeš vládnout jako král. Proč nutně? Kdybychom se podívali na význam toho, co znamená poklonit se, nebo v jakých různých kontextech se lidé klaněli v knize Genesis, tedy v příbězích před Josefem, tedy v období, kdy Josef nějak jako, které ještě byl schopen chápat v příbězích a tak, které znal, tak se klaněli při nejrůznějších příležitostech. Bylo to vyjádření úcty, a klaněli se, když byli někomu za něco vděční, tak se před ním poklonili, nemusel to být vůbec král. A většinou se navíc vůbec neklaněli před Pánem Bohem. To je tam zmíněno asi jenom jednou nebo dvakrát. A asi 16krát se tam lidé klaní dalším lidem. A většinou ne králu, ale někomu jinému. Bratři si tedy ten sen jaksi vyloží a trošku se ho jako zúží. Řeknou, budeš nad námi vládnout. Přece nutně nemusí tak být. Třeba ten sen mohl znamenat, že mu budou právě za něco vděční. Takže těžko říct. Tady bychom každopádně mohli udělat tlustou čáru. A já bych mohl říct, bratři a sestry, nemějme takové sny. To je špatně. Něco na tom je bytostně špatně mít takovéto sobecké sny. A když už je máte, tak si prosím vás nechte pro sebe. Jo? Podívejte se, jak dopadl Josef, jo? Když ty sny někomu vykládal. Jo? Sen je něco velmi intimního, tedy já to nemůžu jen tak nikomu říkat. Takže nesnít sobecké sny a nevykládat je nikomu. A tady bych mohl udělat tlustou čáru a pustit vás domů. A byl by to výklad této části Bible. Problém je, že ty sny byly sobecké, egoistické, prostě to byl malý sobeček, rozmazlený. Problém je, že ty sny byly prorocké. A teď se nám to tím celé zamotá, zašmudrchá a zkomplikuje. Doteď jsme mohli Josefa tak jako šmahem odsoudit, jaký to je strašný, že vůbec takové sny má, že někomu říká. Ale když čteme ten příběh až do konce, zjistíme, že to byly prorocké sny. Bráchové se třikrát Josefovi klaní. Třesou se jim kolena, nosí mu dárky, nevědí, co říct, koktají před ním a klání se. Sice neví, že to je on, a to je právě vtip toho příběhu. Ale takto se ty, pak se mu jednou klaní a to už ví, že to je on. A takto se ty sny najednou naplní. Josef jako vladař a oni jako nějací chudáci, téměř vězni, no v podstatě vězni před ním stojí. Dokonce je takový zvláštní, trošku tajemný verš, Genesis 47:31, kde dokonce na smrtelném loži táta Jákob se klaní Josefa. Takový zvláštní text, tam nám to vůbec nesedí, tam bychom si představovali, vyslechne si poslední vůli táty, a teďka bychom tam rádi četli, že a to se Josef poklonil svému otci, a ono to tam je naopak. Tu se Jákob poklonil svému synu. A to je takový jako hodně zvláštní text. No každopádně oba dva ty sny se naplnily. Tedy byly prorocké. A teď se musím vrátit k těm výzvám, které jsem tady před chvilkou před váma udělal. A musím je smazat ze stolu. A musím říct, že je to komplikovanější, že to je složitější. Představte si člověka, který bude mít sen. Představte si člověka, který bude mít sen, že z něj bude skvělý hudebník, úžasný kazatel, starší sboru, anebo trošku něco takového hodnotnějšího, prezident, vrcholový manažer, zkrátka něco, herec, zkrátka něco, co lidé obdivují. Jo? To byl v podstatě to, co jako ten Josef chtěl, že jo? Aby se všechno okolo něj točilo, aby ho všichni obdivovali, aby ho všichni poslouchali, aby měl moc a aby byl slavný. Kdo z nás to nechce, kdo z nás nemá takové sny? Kdyby nám někdo takový svůj sen pověděl, třeba v 17 letech, co mu řekneme? Jak na to zareagujeme? Když mi Davidek řekne, že bude pan prezident. Jak chceš, abych zareagoval? Můžu říct... No, tak, dobře, nastínil různé možnosti. Můžeme si vybrat, jak zareagovat. Pojďme se podívat, jak zareagovalo okolí na ty Josefovy sny. Co řekli bratři? Bratři se naštvali. Jednoduše se naštvali. Byli schopni totiž vidět pouze první část toho snu. Viděli jenom, že je to sobecké, že je to v podstatě hříšné. Tak to vůbec uvažovat, aby se celý svět točil okolo mě. A tak přes ten hřích, očividný hřích, neviděli dál, že by to mohlo být ještě něco jiného v tom, že by to mohlo být dokonce nějaké proroctví. To už oni neviděli, protože měli jaksi omezený pohled. Pak tu máme druhou reakci, a to reakci táty. On reaguje podobně, taky tak jako trošku vybuchne, teda musíme si... My nevíme, jakou měl u toho emoci. Jo? V podstatě buď to vybuchl v hněvu nebo v takovém nějakém překvapení nad Josefovou drzostí, jak je možné, že si představuje, že by on, táta, se mu měl klanět, dokonce máma, která je mrtvá, by se mu měla jako měsíc klanět a všichni bráchové jako hvězdy. I ten táta je z toho. Táta taky vidí, že to je sobecké. Ale pak tu mám takovou jednu malou zmínku. Vzpomenete si jakou? Velký malý dodatek k tomu tátovi. Nepřestával nad tím myslet. Nepřestával na to myslet. V průběhu svého života, a možná to byl důvod, proč se na konci poklonil, aby udělal tečku za tímto snem, protože si to celou dobu pamatoval, že tam je něco víc. Navíc tady máme krásný odkaz na příběh Marie, Jo, Marie, která porodila Ježíše, taky dostává zaslíbení, že z něj bude velký člověk. A taky tam máme verš, uchovávala to ve své mysli, ve svém srdci. Pamatovala si to všechno. Protože tam byla schopná vidět, tak jako Jakob, i tou druhou stránku. Přání, snu člověka. Byl schopen trošku, dokonce v tu situaci, kdy ještě neviděl, jak to dopadne, tak byl schopen odhlédnout od toho hříchu a vidět zatím, co kdyby to náhodou bylo prorocké. Já to nemůžu jen tak pustit z hlavy. Co kdyby to bylo něco jiného? Jak skloubit obojí dvojí dohromady? Jak to Pán Bůh skloubil v příběhu Josefa? Pán Bůh to dal dohromady v tom krásném, tak krásným způsobem, že se z toho až tají dech. Splnil mu jeho přání. Ale ve chvíli, kdy mu je splnil, kdy Josef jel na voze vedle faraona, projížděl celým Egyptem a všichni se mu tam museli klanět, a když tam stojí na tom stupínku a před ním jsou jeho bratři a leží před ním na zemi, tak v tu chvíli ten Josef už je úplně jiný Josef, než ten Josef, kterému se zdali sny. Proč? Protože Josef zažil, že 17 let se svět točí okolo něj až na ty bráky, kteří ho štvali. A dalších 13 let je otrokem a zažije to, že je ten poslední, okolo kterého by se tady měl točit svět. On je ten, který ho šéf pošle. Přines tamto, udělej tohleto, zorganizuj tamto, umej tohleto. To byla jeho praxe. Být tím, který se neustále točí okolo Potýfara, okolo jeho manželky, okolo jeho domácnosti, aby tam dělal to, co má. Když se vrátím k tomu obrazu tance, tak se nejdřív naučil tancovat ty kroky těch druhých, které pozoroval, jak ty druzí krásně okolo něj tančí. A potom ho Pán Bůh donutil naučit se tancovat, aby tancoval on okolo druhý. A ve chvíli, kdy potom před Josefem klečí celý svět, tehdy známý svět, tak už Josef umí tancovat. Umí oba dva kroky. Už není sobeček, který by si nechával líbit. Slouží celé zemi. Slouží všem lidem. A je krásným předobrazem samotného Ježíše Krista. A v tom, jak zachraňuje celý svět, tak aspoň o tom hovoří celý ten příběh. Potom dál, kdy zachraňuje celý Egypt. O čem sníme my? O čem sníte? Když máte chvilku času a přemýšlíte o své budoucnosti, o tom, co vás čeká, o tom, co byste rádi, sníte o moci, o slávě, o penězích, o blízkosti, o intimních dotecích, o spořádané rodině. O čem sníme? Sníme o tom, že svět se točí okolo nás? To není možná nutně špatně. Pojďme na závěr pár věcí, pár takových výzev. První, čeho jsme si mohli všimnout, je verš, který Jirka četl na začátku. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Josefovi bratři odsoudili Josefovi motivy, nenechali ho snít, vysmáli se jeho snům a měli do určité míry pravdu, ale protože vyškli příliš tvrdý, příliš přísný soud, že není možné, aby v tom snu bylo ještě něco zbožného a nejenom sobeckého, tak skončili špatně. Dejme si pozor, především, kdy nám druzí lidé zjevují své sny, svá přání. A často to vnímáme, že to opravdu je něco velmi intimního. Když někomu sdílím, co bych rád, co je v mém srdci, jaká touha je v mém srdci. A pokud to smákne ze stolu, pokud mi řekne, ale prosím tě, to se ti nemůže stát, a prosím tě, uvažuj realisticky, mysli normálně, co si to vůbec dovoluješ takto uvažovat, tak toho druhého nesmírně zraníme. Možná nám to nedá najevo, ale velmi mu ublížíme. To druhé je pro nás. Nebát se snít. Snění není hřích, je to způsob, kterým si uvědomujeme přání našeho srdce. A je v něm mnoho sobectví, protože v našem srdci je mnoho sobectví, ale je v něm Pán Bůh, protože v našem srdci je Pán Bůh. Pokud mi Pán Bůh dává na srdce něco, nějakou touhu, něco vybudovat, něco udělat, tak tam nemůže být jenom zlo, jenom sobectví, jenom egoismus. Co když je v tom Pán Bůh? Další špatné motivy nejsou překážkou na začátku, ale musí se v průběhu doby změnit. To je ten změněný Josef. To je to, že Pán Bůh, který mi řekne, dobře, máš sen, jdi si za ním, teďka to je blbě, ale já tě časem tak změním, že to bude dobře. Protože splnit si ten sen nakonec Josefa stálo neskutečné množství práce. O tom bude celé jedno kázání, o jeho vytrvalosti, zodpovědnosti, cílevědomosti, tvrdé dřině, kterou dělal proto, aby si splnil svůj sen. A tím ho Pán Bůh změnil. V knize Kazatel čteme, že nám Pán Bůh dal srdce, do srdce touhu po věčnosti. Dal nám do srdce touhu po něm, po nebi, po ráji, kde opravdu prožíváme to, že se všichni a všechno točí okolo nás. To je nebe. My se akorát musíme naučit, že to, aby se všichni točili okolo nás, znamená, že i my se musíme točit. Okolo druhých, okolo Pána Boha. A to se učíme tady na zemi. Tady se učíme tancovat, abychom v nebi mohli tancovat a byli plně uspokojeni a plně uspokojovali druhé lidi okolo sebe. To je tajemství vztahu s Pánem Bohem, vztahu s druhými lidmi blízkosti. A nám se to může zdát jako pohádka. A nebe je taková pohádka. Akorát je reálná. Jednou přijde. Máme jednu krásnou písničku. Písničku, kterou zpíváme dětem na táboře a občas na dorostu. Je to písnička, která se jmenuje Pohádka. Je to písnička o nebi. Je to písnička, kterou zpívají lidé dětem před spaním, aby se jim zdálo, aby se jim zdály krásné sny o nebi, o blízkosti s Pánem Bohem. A tuto touhu, kterou máme my v svých srdcích, nějakým způsobem předáváme i našim dětem. Třeba takovéto písničce. Pojďme ji společně zaspívat.